Birleşmiş Milletler'in devlet departamenti 2009 yıl boyunca adam hukukları ve avattaki yıllık hesabatını yayrattı. Hesabatta belirlenmekine göre kabir ösüşlerin bulmağına karamazdan Türkmenistan'da dürlü kıynamalar ve zorluklar henizem devam ediyor. Hesabatta Türkmenistan'da 2009 yılda adam hukukları boyunca o diyen ösüşün bulmağınlığı hakimiyetlerin siyasi ve grajdan cemgeçilik boyunca hareketleri çeklendirmeye devam ettiriyanlık ediliyor. Hesabatın devamında Türkmenistan'da söz, metbuat ve fikir azatlığının henizem çeklendirilmektedir. Mögnen devam ettirilýänligi ma'lum edilip, esasan hem siýasy tusaglar we türmeleriň ýagdaýy barada alada bildirilýär. Bu baradaky maglumaty Azatlyk radiosynyň Moskwadaky habarçysy gözel devam ettirýär.
Konstitusiýa ýurdun dünýäwi demokratik döwletligini ikrar edýän hem bolsa, çak bilen 5 million ýylatly Türkmenistan awtoritar döwlet diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň demokratiýa insan hukuklary we zähmet bürosynyň 11 martda ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Hasabatda siýasy tutsaklar meselesi bilen baglylykda geçen ýylyň 2 maýynda Türkmen hökümetiniň döwlete garşy jinayetçiliklerde aýyplanyp 1995 ýyldan beri tutsaklykda saklanan Muhammed Gula Aýmyradowy boşadandygy bellenýär. Şol buraqda 2008 ýylda Türkmenistana baryp tutsak edilen grajdan aktivisti we öňkü siýasy tutsak Gulgelde Anna Niýazowyň ykbaly barada habar berilmeýänligi aýdylýar. 2006 ýylda tutsak edilen jurnalist Anna Gurban Amangylyjowyň we grajdan aktivisti Sapar Durdy Hadzeýewiň ykbaly we çylşyrymly şertlerde türmede ýogulan Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowanyň işi barada hem türkmen häkimetleriniň dymyýanlygy hasabatda bellenýär. 2002 ýylda Sapar Murad Niyazowyň janyna kast etmek sinan çygynda ayyplanyp tutsak edilenleriň ykbalyny opozisyon toparlar we insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan aladalanma bildirilýän hem bolsa, olaryň köpüsiniň ykbaly hem näbelli. Bu Türkmenistanyň OBSE-däki öňkü elçisi Batyr Berdiýew we hem degişli. Türmelerdäki şertleriň hem agyrlygyna, tutsakhanalarda saklanýanlaryň san taýdan köplügine, hapaçylyga, tutsaklara awanyan howplara, şeýle şertlerde tutsakların ýogalýanlygyna degişli problemalary Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň demokratiýa, insan hukuklary we zähmet bürosynyň 11 martda ýaýradan hasabatynda üns berilýär. İnsan hukuklarının 2009 yıl boyunca bu hasabatın Türkmenistan'a degişli bölüğünde belirlenişine göre 2007 yılda yurdun yeketek siyasi partiyası olan Demokratik Partiyası'nın 6 kandidatının katnaşmağında geçirilen prezidentlik saylovları halkara standartlarına gavat geçirilmendi. 2008 yılda geçirilen parlament saylovları hem demokratik kadrlarına layık bulmandı. Yurdun kevr uğurlarında belli bir özgürüşlükler emele gelen hem bolsa hükümet eden ettilikli hareketlerini devam ettirdi. İnsan hukuklarının yağdayı yaramazlığına galiyar. Hakimiyetler yurdilatının siyasi ve rayet azatlıklarını çeklendiriyarlar. İnsan hukuklarına değişli problemalar rayetlerin hükümeti ütketmeğe ukuyupsızlığına, tutsakların erbet karayışlara ve gynamalara tedavar edilmeğine, uzak vaqtlap daşkı dünya bilen gatnaşıktan mahrum edilmeğine, asık ve adaletli sud edilmek mümkinçiliginden mahrum bolmağına degişli, şeride rayetlerin hususu durmuşuna koşulmak, oların öyünü dökmek, hatalışığını barlamak, söz bileleşmek, kuramaları döretmek, azatlıklarını çeklendirmek, din azatlığına basış etmek, dini toporlarının ağzalarını izarlamak, kevr rayetlerin hareket azatlığını çeklendirmek, şol sandı daşarı yurtlarda okumak, sileyen riyaşlara piyatkilçilip döretmek yali problemaların, Türkmenistan'da devam edýänligi Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň insan hukuklaryna degişli 2009 ýyl boýunça hasabatynda bellenýär. Ýyllyk hasabatyň ýaýradylmagy bilen baglanykda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clintonyň eden çykyşynda aýdylýşyna görä, hasabat dünýäniň dürli regionlarynda insan hukuklarynyň ýerine ýetirilişine baha bermek üçin ölçek bolup durýar. Ve Birleşen Ştatlaryň ulya beýleki ýurt babatynda diplomatik, ykdysady we strategik siýasatyna esas berýär.
The reports released today are a record of where we are. They provide a fact base that will inform
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň söýlerine görä, insan hukuklary boýunça hasabat ýurdu üçin siýasy görkezme hökmünde hyzmat etmeýän hem bolsa, onuň Birleşen Ştatlaryň hökümeti üçin uly ähmiýeti bar.